Milí hráči, vítáme vás u dalšího podcastu Život jako hra. Dnes jsem tu já, Hana Mezerová, se mnou je tu
Roman Ferstr a k tomu ještě
náš host
Petr Kováček. Díky za pozvání.
Tak vítáme tě tu, Petře, děkujeme, že jsi přijal pozvání do podcastu. A já bych chtěla požádat, jestli by si našim posluchačům o sobě něco řekl.
Tak ještě jednou děkuji za pozvání do podcastu, moc mě to těší. A zdravím posluchače. Kdo mě nezná, tak ve stručnosti v raném věku jsem začal programovat, pak jsem postupně začal budovat nějaký svý menší projekty a až jsem začal budovat internetové firmy. V podstatě asi takový nejhmatatelnější byla firma skrz.cz, kterou se asi po 8 letech budování podařilo prodat britský firmě Secret Escapes. Skrz.cz dál pokračuje s novými vlastníky a jsem vlastně na konci roku 18 jsem odešel a začal jsem budovat novou firmu blabu.com, které se stále věnuji. Ta firma se trošku proměnila i díky covidu, ale jdeme dál. Kdo nezná Blabu, je to vlastně nástroj pro profesionály, jako jsou trenéři, ale může to být i koučové, třeba terapeuti, učitele, kteří chtějí plnohodnotně vyučovat online a chtějí mít nástroj, který vyřeší rezervace a změny rezervací a vyřešit rovnou platby a zároveň si můžete tam zatelefonovat, když nemáte to vyřešený jinde a vlastně zjednodušuje to celou tu administrativní činnost kolem té samotné činnosti, kolem toho učení nebo předávání know-how. Vlastně dává to jistotu tomu profesionálovi, že dostane zaplaceno, protože všechny ty hodiny se platí dopředu. Takže to je to, co budeme v Blabu jako mezinárodní online nástroj.
Děkujeme za představení a my jsme se vlastně poznali na Fuck Up Night, kde ty jsi hovořil nejenom o Blabu, ten začátek jeho byl úplně jiný a Fuck Up Night je vlastně takový jako představení toho, co se člověku v životě nepovedlo a nějakých jeho chyb. A mě by zajímalo, jaký ty máš názor na chybování.
Já mám názor na chybování takový jako hodně otevřený nebo možná i vřelej k chybám, protože si myslím, že chyby patří a do života člověk se narodí a vlastně od té doby už jenom chybuje. Samozřejmě musí mít nějaký úspěchy, ale zpravidla ty chyby jsou jako častější, jako menší a častější a člověk mnohem více na ně zaměřuje, je jich víc, pak to tak cítí. Chyby nás posouvají, protože jedině když vlastně si uvědomím, že něco jsem neudělal dobře a uvědomím si to, tak mě to vlastně může jako nasměrovat, jak bych to měl dělat jinak a lépe. Je možný, že další pokus bude opět chyba, ale zase mě to někam směřuje. Učíme se takhle chodit, učíme se mluvit, učíme se mít vztahy s blízkými, ať už kamarády, partneři životní. A samozřejmě učíme se takhle profesně. Ať už jsme zaměstnanci, tak děláme chyby zaměstnání, anebo jsme podnikatelé, chybujeme podnikání a celý život vlastně je o tom, že nás to někam prostě musí vždycky posunout. No, mělo by nás to posunout.
Ty jsi říkal, že vlastně, když se narodíme, že tak začneme chybovat už jako děti a mě by zajímalo, co by jsi řekl, že byla taková jako tvoje první velká chyba v životě?
To je strašně těžký říct asi, která byla první velká chyba. Já myslím, že asi první chyby si člověk uvědomí tak asi ve škole, když už není ze všech stran jenom chválený, ale přijdou mu špatný známky nebo poznámky a uvědomuje si, že něco pokazil nebo něco vyloženě podcenil například, jo. Možná zažije nějaký první veřejný zostuzení, typicky zkoušení před tabulí. To nikdo neměl rád, že jo, když dostanu jako jedinej ze třídy nejhorší známku a ještě paní učitelka to vytáhne před celou třídou nahlas, tak to jsou asi takový ty první chyby, podle mě, co si člověk jako uvědomí, nebo když něco rozbije.
A právě už v dětství, v té škole se učíme, že chyba není kámoš a za to budeš potrestaný a ještě se budeš stydět před všema ostatníma, co jsi to proved, ale i přesto si našel otevřený vřelý vztah k chybám. Jak se tohle stalo?
Asi nevím ten recept. Já si myslím, že od jak živa jsem byl velmi zvídavý dítě, který se nejenže ptalo jako proč, ale snažilo se to jako i rozporovat a hledat si tam tu svoji jako pravdu, že třeba to může být i trošku jinak. A myslím si, že mě obrovsky formovala stavebnice Lego, kdy člověk vlastně neustále něco staví, pak mu to nevyjde, musí to rozbít a zase znova. A vlastně má tam takový to budování a po té cestě jsou ty faily nebo ty chyby. a zase ví, že to musí předělat a zase to smontuje jinak. Takže možná i v tomhle tom rád jsem měl adrenalinový sporty, jezdil jsem na kolečkových bruslích. Tam ty pády, to jsou ty chyby, to bolí a vlastně člověk nechce, jako aby ho to bolelo. Ale zase na druhou stranu, vždycky, když člověk spadne, tak je strašně důležitý rychle na to zase naskočit, protože určitě to spousta lidí to zažila, že mě někde nějaký zranění, například na lyžích a tak dále, a už si nikdy na ty lyže pak nestoupili, protože se báli znova té chyby, té bolesti toho. A vlastně úplně zapomněli na to, kolik pozitivních jako zážitků a tak jinak jim ty lyže vlastně přinesly. To jsem se vždycky možná snažil jako se zaměřit na to, že vlastně proč jezdím na těch bruslích, když je to sranda, no tak teď mě to bolelo, to koleno se zacelí, jinak mi to vlastně přináší jako nějaké jako potěšení, uspokojení, a tak ta chyba nastala. No.
Z dlouhodobé perspektivy ta chyba už tolik nebolí, za předpokladu, že si řekneme, OK, byla to chyba, ale nezabředáváme v tom pocitu provinění, kdy se jako tyranizujeme, nebo naše hlava nás tyranizuje, že co jsi to udělal, jak to, že jsi udělal chybu, jak se cítíš a tak dál, že je vlastně OK si to uvědomit, ale být v tom třeba krátkou dobu v nějakém jako té reakci.
Já si myslím, že lidi to tak přirozeně mají, ale že ti to právě to okolí ti to hodně zkazí právě tím, že ti udělá ještě to zostuzení, nebo xkrát ti to ještě připomenou, co jsi udělal za chybu. A nebo například, když se znova pokusíš o to samý, tak ti nezapomenou připomenout, no ale vzpomeň si na minule, jak jsi zrozbil jako čumák. A vlastně najednou v té chvíli zase celé to myšlení se zaměří zpátky na tu chybu a vyloženě to k té chybě jako přivede. Takže ano, přestat myslet na tu chybu a zaměřit se zpátky na to, kam jsem chtěl jít a ten směr. A neříká, že se nemůže znát ta chyba, ale ne, taky nemusí, jo.
Vlastně si říkala, že to okolí na to poukazuje. A mě by zajímalo, jak je to třeba v tom biznesovém světě, když uděláš chybu, jako třeba někdo, kdo rozjíždí startup. Poukazuje na to okolí, odmítají tě potom víc investoři, nebo máš s tímhle vlastně nějaké zkušenosti?
Spíš menší zkušenosti. Asi je tady hodně velký rozdíl o tom, o jaký části světa se bavíme. Typicky je to jiný úplně v anglosaském světě nebo v Americe, než tady u nás. Nevím, jestli říct jako jenom východní Evropa. Já si myslím, že v Evropě celkově to máme docela podobný, že se hodně zaměřujeme na ty chyby právě. V Americe se naopak zaměřují na ten úspěch, a i když člověk udělá chybu, a hodně to tam vidět právě na dětech, že se snaží najít něco pozitivního a stejně to dítě pochválit, říct, no tak třeba ten diktát nevyšel, ale vím, jak moc se snažil a že se na to připravoval. Určitě příště už to vyjde. V Evropě je ten přístup takový, tady máš pětku, na příště se jako hodně nauč, protože pokud dostaneš druhou pětku, tak by tě taky mohlo hrozit, že v pololetí půjdeš na přezkoušení. A vlastně jako hrozně se zaměřujem furt na ten jako neúspěch a strach a tak dále. A když to převedu do toho podnikatelského prostředí, v Čechách si to jako umíme užít, ten úspěch. První, kdo vám to natře, tak jsou diskutéři na novinkách v komentářích, nebo Facebook je na to perfektní nástroj. A co je nejhorší možná ještě v té době internetový, že vlastně internet vám nedá možnost zapomenout. Když vyjde nějaký článek, že se vám něco nepovedlo, tak vám to spousta lidí rádo i za 10 let připomene tím, že vám někde postnou ten článek, odkaz na ten článek. Vlastně je strašně těžký zapomenout a jít dál a je lehký to připomenout. Proti tomu možná jenom takový pohled zase v Americe nebo obecně v Silicon Valley. Možná je to i ten důvod, proč Silicon Valley je takový ten technologický lídr nebo pokrokový lídr. Tam je ten prostě pohled je opačný, že opak se říká fail fast, fail often. Ta chyba vás formuje a vlastně utváří to, že si nějakým způsobem vybudováváte lepší pohled na svět. Obecně tam i ty investoři mají rádi foundry, který už něčím failovali, protože vlastně to znamená, že se něco naučili. A příště tu chybu neudělají pravděpodobně. A je větší šance, že ten projekt, který budou stavět, tak neskončí na těch prvních chybách, protože tím už si prošli.
Vlastně v rámci Blabu tam máš lektory, kteří pomáhají učit angličtinu. Teď si vzpomenu na tu školu, jo, jak se, a nejenom školu, i ve firmách, jak se lidi bojí mluvit, protože se bojí, že udělají nějakou chybu ve výslovnosti nebo ve slovosledu nebo někde a tak vlastně nejdou jako failovat, aby se z toho učili, ale mlčí a poslouchají ostatní. Případně je podobně jako na těch novinkách, kritizují, hodnotí, ale sami vlastně nepromluví.
je to jeden z největších, jako, já nechci říct problémů, ale jakoby překážek, na který jsme opravdu v tom biznesu narazili, že jsme zjistili, že ani není tak problém jako cena nebo nevím, technologický problém, ale že ten největší problém je ta mentální bariéra v hlavách všech lidí a zvlášť právě v tom našem systému, že si to odnášíme z toho školství, že vlastně jsme oceňováni pouze za chyby, lépe řečeno, začínáme na jedničce a končíme na pětce a vlastně není cesta opačná, takže vlastně to máme jako tvrdě zakořeněný v hlavách, že nechceme za žádnou cenu dělat chybu, protože chyba rovná se snížení známky. A vlastně my jsme i ty lektory takhle vždycky nabrýfovali, nebo dali jsme jim vyložený takový jako scénář, že opravdu první lekce mají strávit tím, že mají ty žáky uklidňovat a říkat jim, to je v pohodě, dělejte chyby, o toho jsem tady, přede mnou se stydět nemusíte, já jsem přece profesionál. Stejně tak, jako když jdete na masáže, tak se před tím masérem přece nestydíte, že zrovna že máte kilo navíc, anebo nemáte dokonalý, já nevím co, tak stejně tak přede mnou se nestyďte mluvit. A je to opravdu těžký a vlastně jsme zjistili, že ty učitelé jsou spíš než učitelé angličtiny, tak jsou spíš takový malí psychologové, že on nejdřív musí odbourat tenhle strach a až teprve, když odbourají tenhle strach, tak ty lidi se vlastně uvolní a začnou mluvit. A najednou, když začnou mluvit, tak zjistí, že to zase vlastně takový velký bubák nebyl. Že vlastně mluví, že ten druhý pochopí, o čem mluví, že dokonce jako konverzují a tak dále. Takže vlastně první krok byl vždycky prolomit ten strach.
Mě fascinuje vlastně, jak třeba často děláme v češtině hodně chyb a je to náš jako rodný jazyk, ale v té angličtině a v cizích jazycích se ty chyby bojíme udělat. Že vlastně, jako si, když si to vezmeme, tak je přirozený, že se přeřekneme i v češtině, nemáme takovou výslovnost, ale prostě v tom cizím jazyku na sebe dokážeme vyvinout tak velký tlak, že prostě nesmíme udělat žádný fail.
Já si myslím, že i v té češtině to třeba právě vidíš jako často na Facebooku, že někdo něco napíše v rychlosti, teď tam splete SZ nebo si splete I a I a vždycky se tam najde někdo, kdo mu to okamžitě osolí, jo? A hned mu napíše, jako, že tam máš pravopisnou chybu, měl by si to opravit a tak dále. Jako tím neříkám, že máme psát jako čuňata a psát si to, jak úplně chceme. Na druhou stranu, když někdo napíše A4 textu a pak tam má jedno špatný SZ, tak to neznamená asi, že to je lempl, ale prostě se to stalo. To mě vždycky jako překvapí, kolik lidí má tu potřebu rychle tomu druhému osolit, že tam má chybu.
Právě, že jsou dva typy lidí. První typ ti to osolí v tom komentáři a všichni to vidí, že si udělal chybu. A pak je druhý typ, který ti to napíše soukromou zprávu. Hele, máš tam chybu, prosím tě, oprav si to.
To je takový to pravidlo, který by se podle mě mělo dodržovat, že chvalte veřejně a kárejte mezi čtyřma očima, protože když chci někoho upozornit na tu chybu, tak to nedělám kvůli tomu, abych ho zostudil a abych se předvedl před ostatním, jaký já jsem borec. A říkám mu to, aby si to opravil a aby se třeba i on někam posunul. A proto si myslím, že to by se mělo dělat mezi čtyřma očima a možná i to právě přestane budovat takový ten strach z toho zostuzení.
Já jsem si vzpomněla na to, když jsem jednou byla v live streamu na Primě a chodili tam ty komentáře a chodila tam vypněte tu babu, ať už mlčí. A asi pár takových komentářů, když jsi v tom live streamu mi tam vyskočilo na té obrazovce a říkala jsem si, tyjo, jako ještě jsem tak odolná, jak, na to, jak by jako na to reagoval někdo, kdo vlastně, koho by to vzalo, protože každý si takovouhle reakci bere jiným způsobem. Ale mě by zajímalo, co vlastně třeba Peťo pomáhá tobě přenést se přes ty chyby, nebo vlastně zvednout se přesně, když spadneš, rozbiješ si to koleno, tak se zvednout a jít dál.
Já nebudu tady machrovat, že to je jako věc, že doslova, že se vyspím a druhý den zase stávám, to jako určitě ne. Ten dopad to psychický má určitě velký. I třeba například teď z Blabu jsme si prošli fakt jako těžkým obdobím, co přinesl jako covid a do firem a investic. A nemyslím si, že máme ještě vyhráno, že to zase může přijít. Vlastně i nějakým způsobem už nad tím jako trošku se připravuju, že ta chyba, nebo že to může přijít, tak aby mě to pak jako úplně nepřekvapilo. Tak možná i tohle to mě jako pomáhá, že vlastně dopředu se trochu smířím s tím, že to může přijít a vlastně, aby mě to jako nepřekvapilo a úplně nevykolejilo, tak vlastně už s tím trošku počítám, ale zase nepřehnat to, abych se nefokusoval jenom na to, že se to stane. No a pak samozřejmě musí přijít nějaká duševní hygiena poté. Nebudu asi tady nikomu doporučovat alkohol, rozhodně ne dlouhodobě, i když někdy to prostě jako jedno spláchnutí, to jako může pomoct. Určitě super změnit prostředí, což teď zase v době covidu je takový jako těžký, ale doporučuje se třeba vyloženě odletět na 14 dnů někam úplně jinam, ideálně se odstřihnout od internetu a diskutérů z novinek nebo z Facebooku a čistě prostě jako se vydechat a ideálně si zopakovat, co se vlastně v tom životě povedlo, že to není jako celý negativní, ale že je tam spousta jako jiných jako superových věcí, co se povedly. Ještě co bych ještě doporučil, ještě za tepla, co se stala ta chyba, tak si vzít papír, tušku nebo nějaký digitální poznámky a sepsat si, co nejvíce z toho dokážu odníst. Protože ono za tepla, ještě v té hlavě toho je hodně a ta paměť nám na jednu stranu pomáhá zapomenout po určitý době, což je super, protože tím se odbourávají ty bloky, jako to znova zkusit. Na druhou stranu to zase nepomáhá v tom, že člověk zapomene ty detaily a ta míra toho poučení by mohla být větší, kdyby si ty detaily zaznamenal. Takže já si většinou jako napíšu třeba i, jak jsem se cítil, proč si vlastně myslím, že k tomu došlo. Když jsem o tom naposledy přemýšlel, tak jsem měl třeba variantu A, B, rozhodl jsem se pro B a B bylo vlastně ve finále chyba. Tak přemýšlet, jestli to A bylo správně, anebo by to stejně vedlo k tomu samému, že vlastně to, že tohle rozhodování pro to nebylo až tak klíčový. Prostě poznamenat si co nejvíc nad tím, jako zapřemýšlet a někam to nechat pak uležet a pak si to po čase přečíst. Zase s odstupem nechat to odležet a přečíst si to a třeba zase uvidím ty poznámky jinak a řeknu, ne, tohle bylo pod vlivem jako příliš silných emocí, ale to ve finále tak nebylo.
To je právě bomba, jak se mění doba, že kdysi psát si nějaké poznámky nebo dokonce jako deníček bylo spíš pro ženy, které byly citlivé a psali si jako milý deníčku, dneska jsem měl takový a takový den a jak ta doba jde dál, a my můžeme být vlastně i jako muži více zranitelní a více jako říkat, jako jak se cítíme, tak jde ruku v ruce i s tím psát si, jaké to pro nás bylo, když jsme chybovali. A díky tomu, že si to píšem, tak můžeme dojít i k většímu nadhledu, že tam probíhá určitá jako racionalizace, že to neprobíhá jenom v nás, ale že si to píšeme na ten papír. Já mám pozitivní zkušenost, ta stránka se jmenuje, že používám asi 5 let, futureme.org. A tam si zadarmo můžete poslat dopis do budoucnosti, jo? Že si napíšete. Ahoj Romane, vítám tě v tady tomhle roce. V tuhle chvíli jsem dělal tohle a tohle, nešlo mi to v podnikání tak a tak a očekávám, že za ten rok budeš řešit tohle a tohle a tohle. Jak to nakonec je? Napiš mi zase do budoucnosti. Jo? A že to vlastně probíhá podobně, akorát to není závislé na naší vůli, že nám prostě ten mail přijde automaticky. A já mám na tebe takovou osobní otázku. My jsme probrali chyby, probrali jsme jak failnout. Čím kromě toho jsi v podnikání stál v cestě? Sám sobě v cestě?
No, jsou to ty právě vybudované bloky, že člověk nechce pokaždý jako failovat, že možná, jak jsem říkal ten příklad jako s těma lyžema, taky jsem měl bouračku na lyžích a vlastně pak jsem už se na ně nikdy nepostavil, ale zase mi to přišlo líto, tak jsem si začal snowboardovat a objevil jsem díky tomu zase snowboard. Nicméně páry na snowboardu nebolí méně, ale zase musí si člověk říct, jako, že ho to baví. Určitě jsem si stál v cestě s různými například investice, jo, že třeba moje první investice byla snad jako někdy do akciových fondů v roce 2007, na konci 2007, což bylo úplně přesně před vypuknutím hospodářské krize, která byla ta poslední. Že okamžitě jsem o strašně moc peněz přišel a vlastně určitě to ve mně vybudovalo takový ten blok, že investování rozhodně nebude věc pro mě. Tyhle ty věci určitě se jako tam budují. Někdy si zbuduju takový ten blok, kdy si sám zpochybňuji, že já bych mohl mít pravdu. To nevím, jak to ještě jako zakategorizovat, ale že často jako si říkám, předtím jsem se rozhodl špatně, tak kdo říká, že tohle rozhodnutí bude to správný. Tak jako to často cítím a musím se sám odblokovávat a vyloženě jako na to myslet a říct si, ne, tohle je úplně iracionální, co teď říkáš a zaměř se na to, udělat co nejlepší rozhodnutí.
Určitě nejsi sám. Setkám se s podnikateli, kteří udělali nějaké špatné rozhodnutí v podnikání a jak by je to paralyzovalo, co se jejich sebedůvěry týče, že od té doby začali pochybovat o každém rozhodnutí, které dál dělají a že je důležité si to jako rozdělit, že vzhledem k tomu, jaké fakta jsem měl, informace, nemám křišťálovou kouli, tak jsem se rozhodl prostě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Poučil jsem se z toho, napsal jsem si to a jdu dál. Jo? A opak toho je hele, jsem špatný, prostě nikdy se už nebudu rozhodovat sám, vždycky se někoho dalšího zeptám, jo? A může to v tom podnikání vytvořit takové zpomalení, že hele, mám před sebou rozhodování, pojď se zeptat všech okolo, jo? A všech, co ses předtím nezeptal.
Ono je to možná i tak trošku jako přenášení toho risku a té odpovědnosti na někoho jiného, protože já mám trošku pak jako pocit, že když se o tom s někým poradím a převezmu jeho názor, tak to vlastně nebude moje chyba, ale bude to jeho chyba. Že možná jako se tím takhle jako, mě nenapadá český výraz, ale backupuju, no, že zálohu, abych to nebyl já ten, kdo udělal tu chybu a zase se, sám sebe nesklamal.
Chybování celkově nebo rozhodnost často souvisí se sebe důvěrou, že já to pozoru u psychologických diagnostik, když někomu vyjde nízká sebedůvěra, tak mu často vychází i nízká rozhodnost a je to navázaný hodně, takže tady přesně jako když si nevěříš nebo pochybuješ o sobě nebo se bojíš nést odpovědnost za tu chybu, protože přesně ostatní by ti to pak mohli dát sežrat, tak vlastně proto potřebuješ tu podporu. Ale mě by zajímalo, když jsme u toho riskování, tak my když jsme si povídali před podcastem, tak tebe tak jako riskování baví, adrenalin tě baví, tak proč je to vlastně pro tebe zajímavý riskovat?
Je to asi tím adrenalinem, to rozhodně, že ten život je takový jako zajímavější, mi přijde. Baví mě ta konstantní nejistota, protože vlastně ta mě nutí neustále být ve střehu něco změnit, že vlastně status quo neexistuje, že prostě bude to po každý jinak, tak to mě jako vlastně baví, protože je to taková výzva, kdy vlastně neustále musíte aktivovat nějaké svoje schopnosti. Jednou je to víc IQ, jednou je to víc EQ, jednou je to zase třeba ta rozhodnost a tak dále. Takže to mě baví, že to není to jako jednotvárný. No a pak takový to, co se říká, kdo neriskuje, nic neskazí a taky jako nic nezíská. Prostě jsem si zvolil tu cestu, že jsem si říkal, chci mít zajímavější život, chci se pokusit získat něco jako víc, než je průměr. Znamená to, že taky, že musím tím pádem riskovat a znamená to, že tam taky nemusím dojít. Takže musím počítat i s tím, že to nevyjde. Tohle je obecně takový moje asi životní motto, že ten risk k tomu patří a vlastně ten risk mě musí bavit. Samozřejmě může se někdy stát, že už se unavím a že ten risk už mě bavit nebude. A nebo to bude nějaká životní etapa, že si řeknu, teď třeba v téhle životní etapě zpomalím a pak zase někdy jindy zrychlím. Zatím jsem furt v té fázi, že to riskování baví.
My se částečně bavíme o tom, co se ti třeba nedařilo, co bylo tou chybou, v čem si stojíš v cestě, ale když se zaměříme na to pozitivnější, tak jakou výzvu si překonal asi za to jako nejvíce vděčný? Byl vlastně pro tebe velký úspěch, že jsi zrovna tohle překonal, třeba na cestě tím podnikáním nebo životem?
Asi nejaktuálnější máme právě zážitek z roku 2020 nebo z května, dubna, května, kdy vlastně, já to nechci asi tady moc jako s tím zdržovat, ale ve stručnosti půl roku jsem pracoval u Blabu na velký investici od externího investora, který a ta investice vlastně měla posunout Blabu o úplně jiný level někam nahoru. Vlastně půl roku na tom takhle pracuješ každý den a směřuješ tomu cíli. Vlastně všechno bylo už úplně před koncem, už chyběl doslova jenom podpis před úplně hotovýma smlouvama se vším a přišel covid. A vlastně covid, lockdown, něco, co prostě absolutně nemůžeš ovlivnit. No a v té chvíli si všichni mysleli, že teď je konec světa a vlastně všichni investoři úplně složili tušky na stůl. Nikdo nedal ani korunu a vlastně v té chvíli z té firmy, která měla našlápnuto stát se jako velmi zajímavou, tady velmi zajímavým startupem, tak se stala firma, která vlastně umřela na nedostatek peněz. A v té vlastně, já jsem vyloženě už i zaměstnancům říkal, už jsme skončili, už prostě na další platy není. A pak ještě jsem se prostě nějak hecnul a říkal jsem si, ne, takhle nechci, aby to skončilo. A vlastně začal jsem bojovat. Úplně jsem si přepnul svoje myšlení, přestal jsem se fokusovat tím jedním směrem, protože jsem zjistil, že prostě investora teď neseženem, že to prostě ta doba na to není, nikdo investovat nechce, anebo jenom tak malý částky, které by nás nezachránily, musím přemýšlet jinak. Vymyslel jsem, že ten programový kód, co máme, tak zkusíme někomu prodat, aby si na tom postavil jiný biznis, který bude používat ty stejné jako základy, ale je to jiný biznis. No a to se nám povedlo. Což bylo úplně neuvěřitelné a vlastně se nám to povedlo. To nám dalo peníze na, řekněme, 2 měsíce, 2-3 měsíce života A během těch dvou dalších tří měsíců jsem našel novýho investora, protože mezi tím se ten covid trošku uklidnil, že to vlastně není konec světa. Takže ten čas, co jsem získal, byl strašně důležitý a našli jsme novýho investora a vlastně Blabu žije dál. Na to jsem teď zpětně hodně jako pyšnej, že jsem nesložil ruce do klína, neřekl tak a je konec a běžte všichni domů. Museli jsme bohužel některý lidi pustit, ale někteří zase zůstali a už i pro ně to podle mě dalo jako smysl. Takže na tohle jsem pyšnej, že jsem to ještě zariskoval, ještě zkusil jako úplně v poslední chvíli a ono to vyšlo.
Tam jde vidět, jak často můžeme vidět svět nebo pokračování v našich záměrech, jakože buď je tady jenom možnost A, nebo je tady možnost A a B. A jak jde čas, tak se najednou ukazuje i C, D, E. Ale pokud my tomu nedáme ten čas, nebo dokonce jako o tom nekonverzujeme s někým dalším, kdo nám rozšíří ten rozhled, tak si na to nepřijdeme a skončíme třeba u toho A. A to je super příklad, zvlášť pro ty, kteří poslouchají a říkají si, hele, je tam jenom to A, už končím, nemá to cenu.
Je to i to přepnutí jako ty mysli, že často lidé opakovaně failují ve stejných věcích a možná to znamenalo taky to, že něco na to měli změnit a udělat, jako, nechci říct odbočku, ale mohli udělat jako takovou, jako obejít to prostě, mohli to obejít anebo trošku změnit ten směr a pak by vlastně najednou jako nechybovali stejně a vlastně dostali se za nějaký určitý bod, kde už zase můžou říct, že uspěli. Tohle si myslím, že spousta lidí jako nemá a je potřeba si právě vyloženě zastavit a říct si, je to správný to, co děláme, jako nejdu zase prosit pro tu stejnou chybu. Možná právě, kdybych si udělal jakoby tu retrospektivu, v čem je ta chyba, proč jsme failovali, tak vlastně mě to dovede k tomu, že by bylo asi dobrý ty udělat krok stranou.
Mně se děje třeba to, když ke mně lidi přichází na párový poradenství, že se mě ptají, jako má vlastně ten náš tah ještě cenu? Máme semka jako vůbec chodit, nebo už to tu cenu nemá? Henry Ford řekl, ať už si myslíte, že to zvládnete, nebo si myslíte, že to nezvládnete, v obou případech máte pravdu. A tohle jim vždycky říkám, že když vám teďka řeknu, že to má cenu, tak to tu cenu mít bude. Když vám řeknu, že to cenu nemá, tak už sem s velkou pravděpodobností nepřijdete, nebo budete chodit každý sám. A mě by zajímalo, co tobě pomohlo třeba v tomhle případě, který jsi teď zmiňoval, k tomu, aby si řekl, jo, má to cenu a ještě zkusím tu jinou cestu.
Určitě je to o tom se za prvý podívat zpátky právě, co se už jako podařilo, podívat se na to, jaký máme tým lidí, jestli ta myšlenka je vlastně jako životaschopná a dobrá a jestli opravdu chceme, aby to takhle skončilo. A pak samozřejmě je důležitý si vyložit na stůl všechny jako karty, i ty negativní, jestli se tady nesnažím zbytečně, jestli vyloženě tady nejdu hlavou proti zdi, něco, co nemůžu prolomit. Typicky, já si myslím, že tahle doba je fakt jako na tohle jedna z největších zkoušek, hlavně pro podnikatele, kdy strašně moc podnikatelů, hlavně třeba restaurace, už dlouhé měsíce přemýšlejí, jestli to neměli zabalit. A vlastně je to strašně těžký, jako tohle rozhodování, protože on nikdy neví, kolik ještě měsíců mají vydržet. Tam si myslím, že třeba když by si teď vyložili fakt jako karty na stůl, že vlastně jim někdo zavírá podnikání, oni s tím nejsou schopni nic udělat a že pravděpodobnost, že ten virus zmizí do měsíce, je velmi malá, tak možná je i rozumnější prostě říct, jako končím, nemá to smysl, pojďme se k tomu vrátit za nějaký roky, bohužel. Jo, což samozřejmě spousta lidí nechce udělat, protože jsou zauvěrovaný a neznamená to jenom, že prostě odezdají klíče a končej. Takže v tomto rozhodování zase strašně složitý.
Vždycky ta nejlepší cesta nemusí být pokračovat. Někdy může být ta cesta uvědomit si v našem názvosloví hraju nevyhratelnou hru nebo jedu na mrtvém koni a potřebuji si to přiznat.
Na to mají indiáni to přísloví, že pokud zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, tak slez.
Ale pojďme to vést pomalu k závěru. A máme takovou oblíbenou otázku, které jsi asi všiml. Občas ji trošku upravíme, jo, že třeba místo Elon Musk řekneme, že Jeff Bezos by ti dal peníze na to, aby si mohl mít transparent, který jde vidět z vesmíru, ty na něho něco můžeš napsat a ovlivnit celý svět, pokud tam napíšeš něco dobrýho. Že? Tak co bys tam napsal?
Takhle jsem jako nad tím nepřemýšlel, ale teď mi okamžitě vyskočilo právě nebojte se chyb. A nebojte se chyb, to je prostě asi jako velmi, velmi stručný. Chyby chvilku bolí, to jo, to nikdo nechceme zažít, ale jak jsem říkal na začátku, chyby nás posouvají a kdyby jsme po tým pádu, když jsme se učili chodit, znova nevstali, tak jsme pravděpodobně se nikdy nenaučili chodit a analogicky nenaučili jsme se mluvit a tak dále. Takže prostě je to potřeba a jenom si tohle znova furt připomínejme, protože člověk má tendenci, že čím je starší, tak už ty chyby chce dělat míň a míň, protože ty pády víc a víc bolí. Ale je dobrý se to jednou takhle jako připomenout, nebo jednou za čas, že prostě ty chyby k tomu patří, musíme je dělat a nesmíme se jich tolik jako bát, a aby nás to ještě jako paralyzovalo. Takže nebojte se chyb.
To je super. Elon Musk vzkazuje, že tam bylo jenom 160 znaků, ale že si ukázal, že se nebojíš udělat chybu, takže to žiješ. Jdeš tím příkladem a Hanka ti řekne, nebo nám všem řekne, kam máme, když tak napsat zpětnou vazbu, jaké to pro nás bylo.
Samozřejmě už jsem pochopila, že Romana nebaví říkat ten e-mail a nedávám to důležitosti, jakou jsem mu chtěla dávat. Takže pošlete nám zpětnou vazbu na e-mail podcast@zavinac.cz a klidně, kdyby třeba jste chtěli ještě probrat tady s Petrem nějaké téma a měli nápad, tak můžeme pozvat znovu a napište nám, co by vás zajímalo. Děkuji, Petře, že jsi přijal naše pozvání ještě jednou. Bylo to skvělý.
Já děkuji za pozvání, bylo to super, uteklo to jako voda.
Tak díky moc a mějte se.
Mějte se.
Mějte se.